Вітаю вас, друзі. Прем'єр-міністр Росії Медведєв переконує, що Москва готова до діалогу з Києвом після президентських виборів в Україні. От і обговоримо такі твердження одного з керівників Росії в програмі «Ваша свобода» у прямому ефірі. З вами ведучий Олександр Лащенко. Отже, у Росії поки не розуміє, з ким розмовляти у Києві, але до діалогу після виборів відкриті, запевнив прем'єр-міністр цієї держави. А про що Україні говорити з Росією після виборів? От розпитаємо гостя студії, експерта-міжнародника Андрія Бузарова. Вітаю вас, пане Андрій, дякую, що до нас прийшли. Завдяки прямому зв'язку до нас також долучиться міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимир Гриско, російський оглядач, політик Леонід Гозман. І, звісно, ви вже зараз, шановні друзі, можете долучатися до нашої програми. Будь ласка, до ваших послуг, трансляція, звісно, в прямому ефірі нашого випуску «Вашої свободи», вашої на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Ставте свої запитання, висловлюйте свої думки. Про що можна буде говорити вже новому чи старому новому лідеру України після виборів з президентом, передусім Росії, Володимиром Путіним? А спершу цитата Дмитра Медведєва в інтерв'ю болгарському виданню «Труд» з приводу того, як Кремль будуватиме стосунки з Україною вже після президентських виборів у цій державі.
На Україні йде брудна кампанія з виборів президента. Ми у Росії поки не розуміємо, з ким на Україні можна розмовляти. Але ми будемо поважати вибір українців і відкриті до діалогу з новим керівництвом, якщо воно буде в цьому зацікавлене. Однак близько 3 мільйонів громадян України, які живуть і працюють у Росії, втратили можливість проголосувати. Громадянам Росії заборонено спостерігати за виборами.
Таких от моментів, що 3 мільйони громадян України, за статистикою, наведеною паном Медведєвим, не зможуть проголосувати, росіянам заборонили спостерігати. Прем'єр-міністр Росії переконує, що, мовляв, вибори можуть бути в Україні фальсифіковані. Про це ми далі поговоримо, про те, хто зможе проголосувати, не зможе спостерігати. Але, в принципі, пане Андрію, на ваш погляд, відбудуться вибори президентські, парламентські, про них теж не варто забувати в Україні восени цього року. І от цей політик, який праворуч у нас тут стоїть, з ким? Справа навіть не тому, з ким переможе Порошенко чи ні, взагалі. Який може бути діалог Росії з новим чи, можливо, тим самим президентом України і новою правлячою елітою, якщо вони зміниться?
Мені кажется, действующая российская власть будет оттягивать какой-либо диалог до парламентских выборов, до оглашения даже результатов официальных парламентских выборов, если мы говорим про какой-то глобальный диалог. А что касается ситуации по Донбассу и вообще вот предстоящие президентские выборы в Украине, я здесь, на мой взгляд, выделил бы один главный акцент – интригу. Это то, признает ли официальный Кремль нового президента, либо переизбрание действующего. Вот это для меня главная интрига. От этого будет зависеть дальнейшее отношение между Россией и Украиной, исходя из тех реалий, которые сейчас есть.
То есть вы, пан Андрей, не выключаете варианту весны 2014 года, когда до президентских тоді выборов в Украине, у травні, Москва взагалі не визнавала нову українську владу після повалення президента Януковича і втечі.
Да, и вот эта фотография, 6 июня 2014 года в Нормандии.
Через месяц, как Порошенко переміг у першому турі.
Да, но за день до инаугурации официальной, потому что официальная инаугурация президента Порошенко была 7 июня. И вот это очень интересная историческая фотография на самом деле. Очень грамотно вы ее подобрали, поскольку интересно, когда и вообще встретится ли новый президент или переизбранный президент с Путиным, и будет ли он встречаться. Я рискну предположить, что не будет таких встреч. Я рискну предположить, что Россия признает нового президента, либо переизбрания действующего. И несмотря на то, что они постоянно везде говорят о том, что там власть нелегитимна, граждан многих нет, был государственный переворот и так далее и тому подобное. Уже мы их риторику знаем. Но я думаю, они признают президента.
Признают.
Конечно. Но дальше будет самое интересное. Это парламентские выборы и подготовка к парламентским выборам. Потому что когда Медведев говорит, мы не разумеем, с кем диалог вести, да, с кем диалог вести, я думаю, что они подразумевают...
На Украине.
Да, у них есть потенциальные политики, которые им интересны были бы с точки зрения диалога. Мы все, в принципе, этих политиков с вами...
Ну, назовите, пан Андрей.
Нет, мы с вами их знаем.
Еще с лидеров выборщик компании в Украине.
И мы видим, в принципе, не, из лидеров как раз я бы одного стопроцентного не назвал бы.
Порошенко?
Вы знаете, я думаю, что называть пророссийским не стоит, но то, что какой-то дело секретный есть у Порошенко через Медведчука с Путиным, я уверен на 100%.
Тому и так потребен Порошенко за цією версією.
Я думаю, что
Порошенко, Медведчук.
Я думаю, что действующая российская власть не против Порошенко как президента. Угу. Они из того, что есть, из всех реалий, вот Садовой, например, с Гриценко объединились. Я не думаю, что этот кандидат или Садовой Гриценко устроил бы Россию.
А Юлия Володимировна Тимошенко?
Особенно в контексте...
Досвід 10-річної давнини газових угод.
Особенно в контексте того, что в отношении Гриценко возбуждено уголовное дело год назад в России. И по поводу призывов там, терроризму, подорвать Таганрог и так далее. Но по поводу Тимошенко это вообще очень интересная история. Я не думаю, что ее Россия будет рассматривать как какого-то партнера. Скорее всего, для нее Россия не совсем приемлемый кандидат, несмотря на то, что ярлык пророссийскости некоторые пытаются повесить.
А что можно назвать
Юлию Владимировну? Потому что на сегодняшний день Порошенко это фигура, которая удобна в какой-то степени, может быть, и России. Поэтому нам нужно очень хорошо проанализировать, у кого больше связи с Россией: у действующего президента, у Тимошенко, либо у других.
Мене назвали ще одного кандидата в президенти лідера виборчих перегонів. І це не сміх. А що йому може завадити? Знаєте, знайти, от як тут пан Медведєв, контакт, діалог з Путіним, якщо він переможе. Звісно, ми пана Зеленського маємо на увазі.
Я все-таки базуюсь на тих соціологічних дослідженнях, які більш-менш, на мій взгляд, об'єктивні. Недавно Софія опублікувала, дані, де президент Порошенко фактично во второй тур не виходить. Виходить Зеленський і Тимошенко. Но все-таки я бы пальму первенства отдал бы президентских выборов Тимошенко, прошу прощения, если исходить из тех социологических данных, которые мы видим. Но...
Ну, все может измениться.
Все изменится, конечно.
Звичайно, побачимо. У тому, до речи, и відмінність між президентскими выборами в Украине, кто бы на них не перемагав, и та, что в России відбувається, де фактично навіть, ну, яка може бути интрига. Другий тур, я вже, коли був останній другий тур в Росії? 96-й рік, коли от тоді Єльцин переміг Зюганова, і за ці вони 20 років завжди в першому турі, відомо, хто перемагав. Я долучаю до нашої програми завдяки прямому зв'язку із Москвою російського політика, оглядача Леоніда Гозмана. Приветствую вас, Леонид, спасибо, что к нам присоединились. По вашему мнению, вот такие заявления пока Дмитрия Медведева. Путин особо не комментирует ход президентской кампании в Украине. Ну что, дескать, готовы к диалогу, примем любой выбор украинского народа. Как это можно оценить, на ваш взгляд, Леонид?
Вы знаете, вот это заявление Дмитрия Анатольевича Медведева, оно у меня вызывает ассоциации, знаете, с чем? Вот если бы, например, содержательница борделя пришла в школу читать лекцию о нравственности. Ну, потому что, вот знаете, ну не нашим властям рассказывать, какие выборы честные, а какие нечестные. Притом вообще безобразие, которое творится у нас. Вот, это во-первых. Во-вторых, конечно, они страхуются, чтобы в случае чего можно было вообще не иметь дела. Но я согласен вот с тем коллегой, который выступал передо мной. Да, меня подключили, я не слышал, кто это. Я только слышал, что он говорит. Так вот, значит, я согласен, что наши власти, конечно, признают любого президента, который будет избран. Кто им удобнее, сказать на самом деле очень трудно. Но главное, чего они боятся, вы знаете, они боятся не конкретного президента, мне кажется. Мне кажется, для наших властей самое ужасное – это то, что люди у нас, их же волнует то, что у нас происходит, не то, что у вас происходит, естественно, ну это нормально, да? Так вот, самое ужасное для них то, что люди у нас увидят или могут увидеть, что вообще на самом деле можно выбирать президентов, понимаете? Вот можно выбирать, можно переизбирать, смещать, если надоел там, ну и так далее, да? Вот то, что народ может быть субъектом вот этого выбора, это, конечно, для нашего начальства самый страшный удар. И я думаю, что вот их такое, знаете, озверение против Украины, которое мы, к сожалению, наблюдаем постоянно и на уровне слов, и, что совсем печально, на уровне реальных военных действий, значит, вот это озверение против Украины связано, мне кажется, в значительной степени с тем, что они жутко боятся примера, который нам показывает украинский народ. Понимаете? Я не могу сказать, кто у вас там хороший президент, кто у вас плохой президент. Это вообще не мое дело. Не мое дело по этому поводу высказываться. Да, мое дело – это Владимир Владимирович Путин. Вот. Но то, что у вас возможен свободный выбор, вот это, конечно, страшный удар по нашей власти. И именно поэтому, конечно, мы вам очень желаем успеха. Потому что, знаете, вот ваш успех, успех Украины в демократическом развитии, в нормальном европейском развитии, это, конечно, очень важный фактор для Российской Федерации.
Это, Леонид, я прошу прощения, важный момент. Смотрите, состоятся президентские выборы 31 марта, ну, конечно, скорее всего, будет второй тур. Будет новый или, возможно, старый новый президент, кто знает. Парламентские главные выборы тоже. Вот прав Андрей, гость нашей студии. Как вы считаете, Леонид, с новым руководством Украины, если оно вообще поменяется, о чем может вести диалог Владимир Путин? По вопросам Донбасса, ну, Крым, конечно, Путин не раз говорил, что это уже больше не обсуждается. О чем может быть идти речь? Ну, конечно, с привлечением Запада.
Ну, смотрите, по Крыму вопрос решен не будет, пока у власти вот эта команда. И это, в общем, надо четко совершенно понимать. Вот пока они у власти, никакого решения проблемы Крыма не будет. Вот. По Донбассу, в принципе, договориться можно. Вот Донбасс был такой глубокой ошибкой Владимира Владимировича Путина. Вот, и Донбасс для него, это, знаете, чемодан без ручки. Он ему совершенно не нужен. Он понимает, что он не может захватить ту территорию, на которую он нацеливался когда-то. Да? Нацеливался он на значительную часть территории Украины, разумеется. Вот. Это он захватить, это он сделать не может. Поставить такого откровенного квислинга, который будет откровенно служить ему, он тоже не может. Да? Поэтому, конечно, с Донбасса ему надо уходить. Но уходить без потери лица. Чтобы уходить без потери лица, это, в принципе, возможно. Но для этого нужно какое-то элементарное доверие между ним и тем, кто будет президентом Украины на следующий срок. Вот. Сегодня этого доверия нет. Поэтому они не могут договориться. Но, в принципе, конечно, с Донбасса Путин, теоретически, с Донбасса Путин уйти может. Вот. И Донбасс ему, это, конечно, такая головная боль, постоянная. Вот. Ну, конечно, не такая, как вам, потому что все-таки это на вашей территории все происходит. Но, в общем, тоже достаточно.
Леонид, еще попрошу вас прокомментировать одну из свежих новостей. И вот этот вот, можно сказать, легендарный, в кавычках, экс-хлав, санврач России, ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко, кстати, выпускник Донецкого государственного мединститута имени Горького. Так вот, он возглавил землячество донбассовцев Украины, сменив покойного ныне Иосифа Кобзона. Ну и при этом господин Онищенко, как известно, большой знаток молдавского грузинского вина, литовского молока и так далее, говорит, что конечная цель – это возвращение Украины в состав российского государства, его интеграция, об этом, в частности, видим сейчас на экранах, заявил «Комсомольской правде». Вот, потому что нигде, цитирую господина Онищенко, Украина никому не нужна, а если нужна, то как просто придаток. Вот. Конец цитаты. Леонид, прокомментируйте, пожалуйста. Это просто фриковое заявление или все-таки, ну, так многие считают в России?
Ну, вы знаете, так действительно считают многие. И, к сожалению, понимаете, у нас не только начальство, но и значительная часть наших сограждан, они как-то не осознали до сих пор, что, конечно, печально, что Украина – это независимое государство. Знаете, вот про Прибалтику это вроде как поняли, да? Ну, там, их не любят, они плохие, они там фашисты, все что угодно, но все-таки они независимые, да? Про вас и про Белоруссию такого осознания в России нет. Вот его не существует, к сожалению, да? И поэтому несется вот эта вся ахинея. Что касается конкретно господина Онищенко, то, ну, ей-богу, он не стоит того, чтобы комментировать его слова. И, конечно, он в качестве лидера этого самого донбасского землячества, он абсолютно ничего не сделает, кроме того, что ему прикажут сделать из Кремля. Кобзон много чего сделал, ничего не сделал. И Онищенко ничего не сделает, не беспокойтесь.
Спасибо, спасибо, Леонид, спасибо, у нас просто время ограничено. Спасибо вам за участие в нашем эфире. Дякую російському політику, виглядачу Леоніду Гозману. Він зв'язався зі студії Радіо Свобода. Із Москви продовжуємо нашу розмову з гостем в студії, українським політичним експертом, міжнародником Андрієм Базаром. Пане Андрію, перед тим, як зараз я вам слово надам, наведу ще одну думку з Москви. Не пана Онищенка, досить. В інтерв'ю Радіо Свобода заступник голови організації українців Москви, член Ради директорів Світового конгресу українців Валерій Семененко, от, власне, можна сказати, продовжив те, що ми навели в цитаті пана Медведєва про те, що українці зможуть чи ні проголосувати на цих виборах. В українських виборах українці, які живуть у Росії. Отже, думка пана Семененка.
Це не стільки безпекова ситуація, а просто якийсь такий, ну, трохи дитячий, такий дрібний укол в бік Росії. Оце тільки, оце така думка більшості нас, українців, активних українців тут, в Росії. З точки зору впливу іменно по кількості голосів, це, звичайно, було не дуже. Ну, наприклад, на обліку в українському консульстві тут, в Москві, ну, скільки там стоїть? Ну, 4-5 тисяч громадян України. Ви самі розумієте, що у загальному підрахунку голосів ці кілька тисяч, вони абсолютно ні.
Про це заявив Валерій Семененко. Пане Андрію, справді, оця аргументація. Ну, можливо, не 3 мільйони громадян України, як стверджує Дмитро Медведєв, хоча чимало, це факт. І деякі довсі продовжують на 5-й рік розв'язану Росію ж війни їхати на заробітки до Росії. Оця неможливість їхня проголосувати, це правильний був крок України? Заборонити, скажімо так, якщо можна це дієсловжувати?
Ну, я не скажу, що це крок України, це шаг України, це позиція нашого руководства країни, скажімо так. І ви знаєте, що в обществі у нас дуже неоднозначно це все восприйняли. Але навіть якщо б в Росії жило 5 українців, Медведев все равно сказал бы, что вот им не дали проголосовать, это было некорректно. Понимаете, что все, что происходит в Украине, среднестатистический россиянин воспринимает через то, что ему говорит пропаганда. А задача российского руководства – все, что в Украине происходит, все, только через призму плохого смотреть. Поэтому, естественно, они используют это для своих пропагандистских целей. Примитивно очень, к сожалению. Ну, это такая их политика.
И то, что, как, снова же таки, Дмитро Медведев заявил громадянам России, заборонено спостерігати за президентскими выборами в Украине.
Ну, это логично. Это абсолютно логичное запрещение. Смешно бы было, поскольку, если бы разрешили, поскольку мы помним, сколько было представителей, ну, скажем так, по данным нашим, представителей российских спецслужб в тех же самых ОБСЕ структурах. И многие из них были связаны так и косвенно с российскими спецслужбами. Поэтому, естественно, допускать их в качестве наблюдателей было бы смешно. Я бы допустил бы с СНГ. То есть я не вижу проблемы, если бы казахи приехали к нам или там
Кирилл. Беларусь, да? Беларусь.
Я не вижу проблемы. Это дружественное нам, по крайней мере, государство официально.
Ну, взагалі, СНГ існує, як таке?
Вот. Не, я имею в виду, я образно сказал. Образно, да. Образно рассказал. Не от СНГ как структура.
Ну так, а постсоветский просто. Да. Включающие країни Балтики, ніколи не були Балтики. Членами СНГ.
Я бы Грузии много сюда пригласил бы. Я пригласил бы много. Ну, можно заменить. Но россияне, конечно, это очень опасно сейчас.
Дякую, пане Андрію. Долучайте нашої програми, як обіцяв ще одного учасника, міністра закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимира Огриска. Вітаю вас, пане Володимире. Ну, от ваш коментар. Ця заява Медведєва, можливо, Путін щось заявить, адже вибори в Україні наближаються. Позиція Росії щодо українських виборів. Головне, я навіть так вас запитаю, про що Україні говорити з Росією після цих виборів і парламентських теж?
Ну, ви знаєте, я слухав ваших колег, яких ви зараз запитували, і, я так розумію, був пан з Москви, так?
Леонід Гозман, так.
Так, і от ваш гість, пан Андрій. Ви знаєте, мушу сказати, що ну, мені не подобається ідея взагалі того, що ми повинні у якийсь спосіб догоджати Москві, от, і лити крокодилячі сльози відносно того, що якась кількість українських громадян там не проголосує. Це право кожного громадянина, звичайно, але є обставини, і ці обставини, які є у нас сьогодні у відносинах з Росією, це війна, накладають абсолютно зрозумілі обмеження на ці права. І тому, навіть якщо ми уявімо собі, що проголосує якась енна кількість, вірніше, не проголосує якась енна кількість українців, це менше зло, ніж вони будуть стояти і контролюватися ФСБ чи іншими спецслужбами і робити те, що їм скажуть, або ж діяти у якийсь інший спосіб, який може завдати шкоди українській державі. Тому я думаю, що там не може йти мова ні про вибори, ні про тим більше спостерігачів на ці вибори. І я тут солідаризуюся з паном Андрієм. А от відносно СНД теж, до речі, питання. Не
ось, факт, наприклад, що... допустили б, от якби була у вас така змова, то однак пострадянський простір країни Балтії, це одне питання. А от з Білорусі, з Казахстану.
Ну, ви знаєте, я дуже сумніваюся, що їх можна називати дружніми для нас країнами. При всій повазі до них, але країни, які голосують проти України в ООН, які підтримують російську агресію, де-факто, це, на жаль, не ті країни, які можна вважати як дружні. Ну і відповідно, якщо говорити про Білорусь, то вибачайте, всі ці структури, які начебто за чимось спостерігають, так от за ними спостерігає дуже щільно ФСБ. Тому думаю, що такі спостережі нам так само навряд чи потрібні.
Пане Володимире, про що говорити Україні після виборів і президентських, і парламентських з Путіна? От бачимо ці фотографії після виборів 14-го року. Андрій слушно зауважив, буквально місяць минув після того, як у першому турі тоді обрали Порошенка. Можливо, новий лідер, парламентські діячі. Про що говорити з Путіним? Україні от взагалі?
Ну, знаєте, я думаю, що сам на сам нам з Путіним говорити нема про що. Тому що він уже все сказав, що міг сказати. Нам треба говорити з Заходом відносно того, якщо хочете, ультиматуму, який ми спільно маємо поставити Путіну і його камарілі. Оце буде реальна і практична розмова. До тих пір, поки ми будемо себе бавити якимись розмовами про мир і дружбу через якісь там роки чи покоління, у нас нічого путящого не вийде.
Пане Володимире, підтримка Заходу 5 років вже скоро буде. Фактично, отут уже є, якщо враховувати кримські події, розв'язаної Росією війни проти України, анексії півострова, того, що відтяли половину Донбасу. Оці 5 років, який підсумок попередньо можна підбити? Захід достатньо підтримує Україну? Санкції не лише?
Підтримка є. І це важливо, і ми завдяки цій підтримці, ну і завдяки відчайдушним зусиллям українців зупинили просування Путіна далі. Але підтримка не є достатньою, і це теж треба чітко і ясно говорити нашим партнерам. Але давайте поставимо питання самим собі, чи ми зробили все для того, щоб ця підтримка була максимальною. І отут будемо дивитися в дзеркало. На жаль, не завжди наші власні дії тут вдома допомагали нашим партнерам за кордоном бути максимально ефективними. Хоча тут треба сказати так само, що на Заході радше будуть воліти за будь-яку ціну припинити стріляти, ніж вирішити питання по суті.
За будь-яку ціну на умовах, зрештою, Москви, Росії чи України? На Заході воліли б?
Ні, ну, вони воліли б це робити лише з тієї причини, що коли не стріляють, їм просто так комфортніше. Але ми, розуміючи це, повинні нав'язувати свою думку, свою правду, яка у нас є, і вона реальна. Це не вигадані в Москві штампи і пропаганда. Тому от нам потрібно робити це швидше і ефективніше. Але, повторюю ще раз, якби ми все робили у себе всередині належним чином, то я думаю, що і підтримка була б так само...
Всередині? Ви не вперше це говорите в нашому ефірі. Що ви маєте на увазі? Таку от боротьбу з корупцією в Україні, такі от реформи, іноді їх просто доводиться в лапки, не іноді, а часто ставити. Ну, це ну, маєте
ні,
на увазі?
Олександр, ну от останній приклад, який мене, чесно кажучи, просто... Ну, розчарував до неможливого. Є таке поняття промисловий безвіз. От як у нас у громадян є зараз можливість безвіз їздити до країн Європейського Союзу, то так само треба подумати, яким чином зробити так, щоб наші товари безвіз їздили в Європейський Союз. Правда, це вигідно нам, в першу чергу, нашій економіці. Так от уже вкотре ми обговорюємо ту ж саму тему, чому наш рідний парламент так і не спромігся прийняти відповідний закон, щоб цей безвіз для українських товарів став реальністю. Не можливо, не сьогодні, не завтра, але він би дав поштовх для дуже серйозного прискорення в цьому надзвичайно важливому для нас питанні.
Дякую, що пане зараз? Володимире, спасибі за участь в нашому ефірі. Я кажу міністрові закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимирові Огриску. Підсумовуємо нашу розмову з гостем студії Андрієм Бузаровим. Пане Андрію, от дійсно широко взяти, про що говорити Росії з України після виборів в Україні, про що говорити Україні з Москвою. А Захід, от якщо в цьому трикутнику брати, включаючи США, 5 років війни вже.
Вы знаете, я сегодня был на одном мероприятии и общался с военными атташе стран НАТО. И вот мы критиковали, общались с военными атташе стран НАТО. И один эксперт, один военный атташе одной из стран, не буду говорить какой, который активно поддерживает Украину, он сказал одну вещь, очень грамотно. Он сказал, когда проблема началась в Керченской протоке, в Черском заливе, не НАТО помогало, а конкретные корабли. Американские, британские и так далее. Поэтому западная поддержка есть. Она на двусторонней основе. И она будет и со стороны Британии, и со стороны США, и со стороны Польши, и стран Балтии и так далее. Ожидать от всех поддержки не стоит. Это не есть логичным. Но на двухсторонней основе поддержка будет. И я уверен, что в ближайшие 2 года она существенно расширится.
Навіть незалежно від того, хто сидить там на банкові, наприклад, і у Верховній Раді.
Абсолютно це не має значення. І независимо від того, хто буде в руководстві США і хто буде, буде ли Британія в ЄС чи вийде з ЄС.
Спасибі велике, пане Андрію. Я дуже дякую Андрію Бузарову, Володимиру Гриску, Леоніду Гозману за участь в сьогоднішньому ефірі «Ваша, вашої свободи». Говорили ми про те, про що, власне, вести розмову в Україні після президентських і парламентських виборів. З вами був ведучий Олександр Лащенко. До зустрічі завтра.